Jeg opfatter det, vi skal tale og samle os om i dag, som måske det sværeste afsnit i Hebræerbrevet. Og jeg vil gerne indledningsvis sige, at jeg føler, at særligt kapitel 9 er et svært afsnit. Han sagde jo, Hebræerbrevets forfatter, at det var svært at forklare, og her i kan jeg være fuldt og helt enig. Denne gang, vi skal jo gennemgå kapitel 8, 9 og 10, har jeg følt det mest praktisk, ikke at gå helt kronologisk til værks, men at samle det i de store emner, han behandler her i disse kapitler. Og vi behandler dem alle sammen under den overskrift, den rette ordning. Det er et udtryk, vi finder i kapitel 9, vers 10, hvor der står om templet eller tabernakeltjenesten, at de er såvel som forskrifter om mad og drikke og forskellige tvætninger, kun kødelige bud, pålagte indtil den tid, da den rette ordning indføres. Så vi vil se, hvad Hebræerbrevets forfatter lærer os om den rette ordning. Og det betyder jo i forhold til Gud. Man kunne måske sammenfatte det under begrebet den rette gudstjeneste ordning. Blot man med gudstjeneste ikke begrænser dette begreb til hvad man normalt forstår ved en bestemt mødeform. Og når man taler om gudstjeneste, så er der også straks dette begreb helligdom. For hvor foregår gudstjenesten? Og hvordan kommer man til Gud? Indtil den rette ordning blev indført, var der en ordning, jeg har forsøgt at skitsere det her. Det er ikke særlig nøjagtigt, men det han kalder den jordiske helligdom. I grundteksten står der, der var et forreste telt. På dansk står der et forreste rum, der kaldes det hellige. Så var der et andet rum, et andet telt, som kaldes det allerhelligste. Og uden at gå ind på enkeltheder, som i øvrigt kan være lidt vanskelige at få helt placeret, så er det, han ønsker at understrege, ikke enkelthederne og detaljerne, men at i kapitel 9, vers 7, i det andet telt, det allerhelligste, går derimod ypperste præsten alene ind en gang om året, og aldrig uden blod. Han tænker på den store forsoningsdag, hvor ypperste præsten alene en gang om året gik ind. Nådestolen var der, med keruberne, med pagtens ark inde i med lovens tavler, ind i arken. Og så stænkede han blod i det allerhelligste for sig selv og for folkets forseelser. Det er den hovedlinje, han ønsker at henlede vores opmærksomhed på. Men så er det, han siger, at dette skal lære os visse lektier, som er svære at forklare og svære at forstå. Den første lektie i vers 8, kapitel 9, vers 8, det er, at Helligånden giver noget til kende med dette. Og det, at Helligånden giver til kende, det er, at vejen til helligdommen endnu ikke er blevet fri, så længe det forreste rum endnu er der. Med andre ord, der er ingen fri adgang for syndere til at komme til Gud. Der er ikke nogen fri adgang. Og det er stadig Helligånden, der giver det til kende. For du kan slet ikke personligt komme til den hvile, til den fuldendelse, så længe det forreste rum endnu står. Det er Helligånden, der siger det, og det stemmer med folks egen fornemmelse og erfaring. Der var nemlig ikke en eneste israelit, der ved den ordning kunne komme til fuldkommen samfund med Guds i Guds hvile. Det uddyber han ikke. Det stemmer med, og det er Helligånden, der siger det. Alle religiøse israeliters egne erfaringer. Hvilen. Det er, at Gud er tilfreds, og jeg og min samvittighed, det kan ikke opnås. Men så fortsætter han i vers 9. Her i har vi jo et sindbillede på den nuværende tid, og svarende dertil frembæres der både ublodige og blodige ofre, som dog ikke er i stand til efter samvittighedens kraft at føre den ofrende til fuldendelse. Nu siger han, ja, han altså har allerede sagt, at når det forreste telt står, er der ingen fri adgang. Men nu siger han, og det er svært at forklare, jeg har indtryk af også for Hebræerbrevets forfatter, at så længe der overhovedet frembæres ofre, være sig blodige eller ublodige, være sig i det hellige eller det allerhelligste, så er adgangen til Gud ikke fri. Med andre ord, så længe der overhovedet er en jordisk helligdom, så vil den altid være som et forreste telt. Og man kommer ikke længere. Man kommer ikke til Gud. Også dette stemmer med erfaringen. Til om man lokaliserer gudstjenesten til et bestemt sted, en bestemt bygning, hvad så nu? Har vi så ingen fri adgang nu? En hver jordisk bygning selv, den der var opført efter Guds eget forbillede, fungerer som en hindring for den frie adgang til Gud. Det er sindbilledet. Til ingen jordisk helligdom er helligdommen, men kun en skygge. Et billede til helligdommen er ikke gjort med hænder. Og Gud bor ikke i en, der er gjort med hænder. Den virkelige helligdom er på en måde usynlig. Eller ikke på en måde, den er usynlig. Hvor er den da? Ja, den er alle vegne. Hvor mennesker i tro på Jesus går direkte til Gud. Og derfor den her. Jesus sagde i øvrigt, hvor to eller tre er samlet i mit navn, der er jeg. Jamen så er helligdommen der jo. For den er der, hvor Gud er. Og det vil atter sige, at vi er nødt til at sætte en streg over alt jordisk, både det hellige og det allerhelligste, såkaldte, til det optræder som en hindring. Lad os nu sige, at vi havde en jordisk helligdom 400 kilometer herfra. Jøderne havde det i Jerusalem, da templet var bygget. Tænk så, hvis de boede langt borte. Så var adgangen der jo ikke. Og det er dette, som det religiøse sind altid har svært ved at fatte. Og det er svært at forklare, at Gud ikke bor i bygninger gjort med menneskehænder. Samtidig er det befriende. For tænk, så kan du og jeg i kraft ikke af ofre, vi skal bringe, eller bringe et bestemt sted, men i kraft af et offer, som han har bragt på Golgotas kors, så kan vi gå til Gud nu. Derfor er helligdommen altså ikke gjort med hænder. Og der findes ingen bygning, der i denne betydning, som vi nu taler om, kan kaldes en helligdom. Til helligt er et hvert sted, hvor man påkalder Jesu navn. Hvor er det godt for vores fængslede trossøskende, at de er i helligdommen, i deres fængsler, til der Gud. Hvor er det godt for vores syge og lidende venner, der er bundet til en sygestol, at der er helligdommen, til der er Gud. Hvor er det frit, hvor er det evangelisk. Og det er derfor, han sammenfatter hele dette mærkelige sindbillede, som vitterligt er svært at forstå, at hele den jordiske helligdom indbefattet det allerhelligste virker altså som et forreste rum og spærrer, hvis man lader sig binde af den opfattelse for adgangen til Gud. Til den er, hvad er adgangen? Den er fri. Men skal den være fri, så må den være fri i den betydning, at jeg kan gå til Gud uhindret, hvor som helst. Og det kan vi. Men det fører os så til det næste punkt. Hvad så med præsterne? Og det er det andet store hovedemne i dette lidt vanskelige afsnit af Hebræerbrevet. Hvad med præsterne? Fordi der var et præsteskab, der bestod af Aarons efterkommere. Og han behandler dette store emne i to hovedafsnit. Det ene er de første fem vers af kapitel 8. Det andet er et længere afsnit, omfattende en stor del af kapitel 9 og begyndelsen af kapitel 10. Og han gør det på den måde, man med teknisk ord kalder antitetisk, altså man stiller modsætninger op over for hinanden, for at vise, hvordan Aarons præsteskab var, og hvordan vor ypperste præsts præsteskab er. Det første, der fremhæves, og det var vi lidt inde på i går, det er, at Aarons efterkommer, som der står i kapitel 7, vers 15, de har, og 16, de har deres præsteskab ifølge kødelig afstamning. Når de stammede fra Aaron, var de dermed præster i en bestemt orden. Men Jesus har sit præsteskab i kraft af et uopløseligt liv. Det andet, han fremhæver, som en følge heraf, det er, at det aronitiske præsteskab må, ifølge sin egenart, være forgængeligt. Hvilket det også er. Han går ikke så vidt, som vi kan gå i tanken. Tænk, hvis de uddøde. Der er jo mange slægter, der uddøde. Men vor Herres Jesu Kristi præsteskab, det er uforgængeligt. Han afløses aldrig, og han ophører aldrig, og han behøver aldrig assistance. Han bliver heller aldrig træt, han bliver aldrig pensioneret. Han er, det står i kapitel 1, du er den samme, og i kapitel 13, i går og i dag og til evigtid, den samme. Og aronitterne, de var skrøbelige mennesker, som der står. Når de bragte ofre, må de også ofre for deres egen søn. Men han er Guds søn. Her er forskellen jo særlig markant. Dermed er sagt, at han er fuldkommen. I dette, han er Guds søn, tror jeg, han også indbefatter dette fra salme 2. Du er min søn. Jeg har født dig i dag, som blev sagt i opstandelsen. Altså, han er Guds søn, prøvet i alt, opvagt fra de døde. Det fjerde, det er, at nedens aronitternes præstedømme bestod i en uophørlig gentagelse af det samme, det samme, det samme, det samme, år efter år, århundrede efter århundrede. Så er Jesu Kristi præsteskab kendetegnet af to ting. At offret, han skulle bringe, er bragt én gang for alle, og det skal aldrig gentages, år efter år efter år. Og der tror jeg, at en af katolicismens største fadæser netop er messeoffret. Og det var også det, nogle af reformatorerne kæmpede med livet som indsats for at stå imod. Det har altid betaget mig, da en af de engelske reformatorer blev brændt på bålet, just fordi han forkastede messeoffret. På vej hen til bålet stod hans kone der med 9 børn. Og den yngste i favnen, hvor skulle far hen? Hen og brændes. Og det var just på grund af det, som de anså for det største Guds bespottelse. Af dette mægtige offer, der var bragt én gang for alle, blev nedvurderet, så det skulle gentages. Og dermed føre hele folket tilbage til det aronitiske præstedømme, bort fra frelsen. Det gik de på bålet for. Sandheden er ingen relativ billig ting. Men det er et spørgsmål, som der blev citeret, om liv og død. Og det er uendelig vigtigt. En gang for alle, som han adder og adder siger, her i ligger befrielsen. Her i ligger det fuldkomne. Her i ligger fuldendelsen, som han taler om. Og her i er kulminationen af hele evangeliet. Det er fuldbragt. En af de store vækkelsesprædikanter, det var jo Wesley. Og det var ham, der sagde det sådan, når han kaldte folk til omvendelse og tro. Et af beviserne på, at du kan blive omvendt nu og komme til tro nu, det er just, at det er fuldbragt. For at det er fuldbragt, betyder, at du kan modtage det nu. Til hvis det ikke var fuldbragt, så måtte der gøres noget. Og det er det befriende. Det er fuldbragt. Offret, som skulle bringes, er bragt én gang for alle. Og måtte det gå ind i vores hjerter så dybt, at vi aldrig nogensinde søger så meget som at komplettere Jesu offer. Det er fuldbragt. Først når det går op for sjælen, så bliver samvittighedens krav tilfredsstillet. Og så må vi ikke glemme, at det offer, præsterne bragte, det var et billigt offer. Til det var nemlig dyrs blod. Og at ofre dyr, det er jo et forholdsvis billigt foretagende. Men Jesus bragte sit eget blod. Og den pris, den kan intet menneske, end ikke med sin dybeste fantasi, nogensinde fatte, hvad det har kostet. Og i går hørte vi, at han opsendte nødråb, at han var i dødsangst. Og vi har sunget om Getsemane, og vi har sunget om Golgata. Men ikke en af os har mulighed for at rumme, hvad det kostede ham. Disse ofre i templet, selv ofret inde i det allerhelligste, de bragte, hvad vi vel kunne kalde ceremoniel renhed. Men samvittighedsrenhed, det kunne de ikke bringe. De kunne ikke i henseende til samvittighedens krav fjerne synden. Men hans blod renser en skyldbelastet samvittighed fra synd. Altså forskellen er ikke relativ. Den er total, den er absolut, og de to former for gudstjeneste kan og må ikke sammenblandes. Det kan kun føre til, at det hele går, bliver ingenting. Evangeliet er en ny pagt. Det er, nu er udtrykket stærkt, men jeg tror, vi kan forstå det. Det er et nyt liv. Det er et anderledes. Det er noget helt andet. Og derfor siger han, som det syvende punkt i kapitel 10, at når de bringer deres ofre år efter år, så bliver de egentlig mindet om deres synder. Fordi hvis synden var bortskaffet, hvorfor skal vi så blive ved? Men i den nye pagt er det lige det modsatte. At der bliver synden bortskaffet, og der bliver brugt det udtryk, bortskaffet, tre steder. Og det er næsten noget i retning af, hvis jeg tog dette her, og der er hele mit synderegister, og så rev jeg det i stykker, og ikke alene det, jeg rev det i stumper og stykker, og ikke alene det, men jeg gik over i kaminen, og smed det i kaminen. Sådan er synden bortskaffet. Og derfor, så mens de gamle ofre bringer synden frem i de ofrendes bevidsthed, så bringer Jesu offer synden bort end og fra Guds, så han kommer den ikke mere i hu. Og hvad Gud ikke i hu kommer, det i hu kommer vi naturligvis heller ikke. Til det borte, end og som eksistens, det er borte, og alt er blevet nyt. Alt er blevet rent. Og en synder står for Gud som uskyldig. Vi synger i nummer 113, som skyldig du steg ned i min død, skønt du var uskyldig. Og omvendt, jeg er skyldig, men står som uskyldig i kraft af din død. Så præsteskabet, det er altså for den rette ordnings skyld en eneste ting. Det er Kristus. Og alle vi andre er på lige fod. Vi har altså ikke mellem Gud og os noget menneske. Nogen menneskelig præst, der står mellem mig og Kristus. Vi er alle præster i denne betydning. Alle har vi direkte adgang til Gud. Og skulle vi endelig være meget frimodige og bruge den levitiske ordning, så kunne vi sige, at vi er alle ypperste præster. Se, han kunne gå ind i det allerhelligste. Du kan gå ind i den sande helligdoms allerhelligste i dette nu. Og det er meget vigtigt for os alle at huske, at der findes ikke et menneske, der på dine vegne står mellem Gud, mellem Kristus og dig. Det betyder ikke, at der ikke er nogle, der har bestemte opgaver. Men det er aldrig en opgave som mellemmand eller repræsentant. Men det er en opgave med bestemte funktioner. Nogle skal hjælpe de præster. Nogle skal forkynde ordet de præster. Nogle har en ældste tjeneste, de præster. Alle er vi præster i dette betydning. Og det gør, eller rettere skænker, en enkelhed og en taknemmelighed, som er meget, meget overraskende. Og der skal stor noget til at gribe det, fordi vi menneskeligt med begrebet præst indlægger det aronitiske, indlægger altid, at han der, han står på en måde nærmere Gud end jeg. Han kan gøre noget, jeg ikke kan. For Gud. Aldrig. Jesus er fuldt tilstrækkelig. Og jeg vender tilbage til det. Men den rette ordning, den hviler naturligvis på et grundlag, som allerede er antydet med Jesus som ypperste præst. Men det er jo Gud, der har sluttet pagt. Og den gamle aronitiske tempeltjeneste med ofrene og med loven, den beroede på den første pagt. Ordet pagt på grundsproget er det samme som det, vi kalder testamente. Og derfor tales der om at arve hele tiden. Og arv forudsætter naturligvis testators død. Den første pagt måtte indvies med blod. Det var dyrs blod, og Moses stænkede offerdyrenes blod, da pagten blev læst op ved Sinai, på folket, på bogen og på det hele. Dette er den nye pagt i mit blod, siger Jesus. Skær torsdag. Her er pagtsblodet, hvor Herre Jesu Kristi kostbare blod er grundlaget for den nye pagt. Gud dadler selv den første pagt. Og der sker det mærkelige, at profeterne forstår, at egentlig har Gud ikke behag i offerdyrs, i slagtoffers blod. I slagtoffre fandt du ikke behag, og de frembæres dog efter loven. Så der er dette, at det dadles, men du hører aldrig et dadlende ord om den nye pagt. Du hører aldrig Gud sige et eneste ord, der kunne antyde, at den nye pagt, den strækker ikke til. Nej, der lød for øvrigt en gang imellem en røst til den nye pagts mellemmand og stifter Jesus. Du er min søn, den elskede. I dig har jeg velbehag. Og Guds velbehag kulminerede, da han retfærdiggjorde Jesus ved at opvække ham fra de døde. Det er udtrykket for Guds fulde velbehag. Der var aldrig lyde et dadlende ord over den nye pagt. Den er fuldkommen. Den er vidunderlig. Men at den gamle pagt dadles ligger i, at det bud, som den indeholdt, var svagt. nemlig svagt i den betydning, at når der sagde, du må ikke begære, ja, så er budet jo fuldkommen, det må du ikke. Men det er svagt derved, at det ikke virker, hvad det byder, men virker lige det modsatte. Og derfor var det unødigt, til tænk at stå og byde ovenikøbet med fuldkommen ret, du må ikke, og så virke lige det modsatte. Og det kender mange til, når fristelsen kommer med sig, du må ikke, gør ikke det, så vækkes begæret. Hvor mange har ikke kæmpet en fortvivlet kamp just mod begæret, mod fristelsen. Og hele tiden givet budet ret, du har ret, jeg må ikke. Og man siger, jeg vil ikke. Og så forstår man ikke sig selv. For det gode, jeg vil, det gør jeg ikke. Og det onde, jeg ikke vil, og som jeg giver ret i, jeg ikke skal, det gør jeg. Det er sandelig at dadle noget. Skønt, det er rigtigt og fuldkommen. Så afsted kommer det lige det modsatte af, hvad det byder. Men omvendt, den nye pagtsbud, som ikke er en serie af forskrifter, men et eneste bud, i hvilket alle forskrifter er indbefattet. Du skal elske din næste som dig selv. I det ene bud er alle bud. Det bud står Gud ikke med streng mine og rynket pande og løfte her. Elsk så din næste. Elsk ham. Elsk hende. Kan du komme? Han indskriver det ved sin ånd i vores hjerter. Og det bud fungerer så ikke blot som bud, men som virkelighed hos den, og nu taler ganske enkelt, der har det godt med Jesus. Den, der ved sig elsket, den ved samvittighed er fri for tryk. I ham virker budet ham selv uafvidende ofte, som en ny natur, eller et nyt hjerte, eller en ny ånd i hans indre. Og uden at gå rundt og sige, åh, hvor jeg elsker folk, tak, jeg har vel nok opfyldt budet. Se på mig. Helt uden han selv, det er et nyt liv. Det er friheden i Kristus. Det er den nye pagt. Og derfor, når forfatteren, brevskriveren, gør denne modsætning op, så slutter han med at sige, at loven, budet, bragte ikke i nogen henseende det fuldkommende. Kapitel 7, vers 19. Medens han om den nye pagt går så vidt, han siger, med et eneste offer har han for bestandig bragt dem, der helliges, til fuldendelse. Se, at blive bragt til fuldendelse er ikke at blive fuldkommen. Men det at blive bragt til, hvad Gud har fuldendt, og det er frelsen. Og at blive bragt til den, det vil sige at blive bragt til noget, som objektivt er skabt af en anden. Og det bringer evangeliet dig hen til, hvad Gud har gjort. Hen til en frelse, som Gud siger, den er fuldendt. Og når vi er bragt hen til den fuldendelse, så er der basis for, at vi engang selv bliver fuldkomne. Nemlig, når vi ser Jesus ansigt til ansigt og bliver ham lig. Men vi er bragt til fuldendelse, nemlig fuldendt frelse, uden selv at være nået til fuldkommenhed. Og det når vi ikke her på jorden, men vi når det alligevel. Til Gud har bragt os til den basis, hvorfra han fører os videre til at blive lige med hans elskede søn. Vi er altså fuldkommen frelst, og de, der er fuldkommen frelst af noget, vil Gud engang gøre fuldkommende. Men hvor meget du end ville arbejde på at blive fuldkommen, borte fra frelsen, så vil du end ikke være ved begyndelsen af muligheden for at blive det. Til i alle religiøse anstrengelser, borte fra frelsen, ligger hovmodet, Og der er derfor ikke antydning af mulighed for at nå målet. Men selv den groveste synder, der har begået alle verdens tænkelige synder, som bliver bragt til fuldendelsen, ham skal Gud vide at fremstille ustraffelig for sin herlighed i fryd, uden plet, uden rynke, uden noget deslige. Det er den nye pagt. Og da vi har flere jurister iblandt os, Erik Jørgensen, den store jurist, jeg den lille og forhenværende, så vil vi lige formulere den nye pagt som nogenlunde, og dog er det ikke helt rigtigt formuleret, men læg mærke til, at det er en lovgiver, som giver love, hvor han selv er den handlende. Det er meget mærkeligt, ikke Erik? Alle love henvender sig til borgerne i riget. Men her er subjektet, den handlende i den nye pagt, det er ham, der giver loven, ham, der giver pakten. Og jeg har da aldrig set en lov på dansk, hvor der står, jeg, Margrethe den anden, dronning af Danmark, vil give skatteyderne alt, hvad de behøver for at betale skatten. Og jeg er heller ikke sikker på, at nogen vil opstå. Jeg, Margrethe den anden, ved Guds nåde, dronning af Danmark, giver alle, at de gør min vilje med glæde. Utænkeligt, men altså, der kan godt stå, at Folketinget har besluttet, og vi var ved vores samtykke stadfæstet, at skatten forhøjes med 20%. Stadfæstet på Christiansborg under vores kongelige hånd og sejl, Margrethe Rex, eller Regina, undskyld, nu er vi over i MK sammen. Ja. Men jeg vil give mine love i deres sind. Det er en mærkelig form for pagtstiftning og lovgivning. Og på deres hjerter vil jeg skrive dem. Og jeg vil være deres Gud. Og nu kommer endelig, om jeg så må sige, borgerne i riget omtalt. Og de skal være mit folk. Paragraf 2, det er nu ikke helt rigtigt, men jeg har tilladt mig at gøre så. Jeg vil være nådig, tilgive deres uret, og aldrig mere komme deres synder i hu. Her er det lovgiveren, pagtstifteren, kongen, regenten, herren, der giver en lovgivning, der handler om ham selv. Eller, ja, sådan må vi sige det. Jeg vil nådig tilgive al deres uret, og aldrig mere i hukomme deres synder. Mærkeligere form for pagtstiftning, lovgivning, kendes ikke i hele universet. Det er guddommeligt, det er evangelisk, det er Gud, der åbenbarer sig som den han er, kærlighed, fader, frelser ved Jesus Kristus. Det fører så til det fjerde punkt i disse kapitler 8, 9 og 10, nemlig, vi må jo også tænke på selve Guds tjenesten. Og der kan man med fare for at blive misforstået sige, at Guds tjenesten, den er åndelig. Og det vil andre sige, ikke bundet til noget bestemt sted, ikke til nogen bestemt fremgangsmåde, ikke til noget bestemt tid, ikke til nogens bestemt tradition. Guds tjeneste er det helt personlige i fællesskab, som skildres i det afsnit, kapitel 10, vers 19-21. Og grundlaget for gudstjenesten, og må jeg lige sige, er med gudstjeneste i udvidet betydning. Altså ikke blot en bestemt møde søndag morgen, skønt det er indbefattet, men med gudstjeneste i hele det evangeliske betydning. Der er grundlaget, at vi ved Jesu blod har frimodighed til at gå ind i helligdommen. Og det betyder ind i det allerhelligste. Der er nemlig ikke længere noget jordisk, der står som en hindring. Vi har frimodighed til at gå ind. Og hvornår har vi det? Det har vi nu. Og det har vi været nu. Og det er ved Jesu blod. det er grundlaget, og det vil med andre ord sige, at uden nogen som helst betingelse i retning af former, i retning af steder, der har vi det nu ved Jesu blod. Og så har vi, og jeg er lige ved at skrive det på den måde, men det bør jeg ikke gøre, men nu kan jeg vise jer, hvad jeg havde tænkt mig næsten. At understrege, det er én præst, vi har. Vi har en stor ypperste præst. Og præsten, der har bragt ofret, og som er mellemmanden, er ikke noget menneske. Men det er Jesus Kristus. Og Guds hus er ikke en bygning. Vi har allerede hørt, vi er Guds hus. Det stod henne, hvis nok i vores anden bibeltime. Vi kan slå tilbage på det i kapitel 3, vers 6. Hans hus er vi. Et hus af levende sten, ikke gjort med hænder. Et åndeligt hus. Og han er præst over helligdommen, præst over os alle og for os alle. Det er grundlaget for Guds tjeneste, og uden dette grundlag hjælper intet. Så vil jeg ikke her komme ind på, hvorledes man ønsker at tilrettelægge det, vi kalder gudstjenesterne, møderne. Det er ikke sagen, og det er der ikke givet forskrifter om, og der er vi ikke herre over hinanden, hvordan vi finder det bedst. Men dette er grundlaget for selve det bibelske gudstjeneste begreb. Vi har altid adgang, for frimodigheden er skænket os. Frimodigheden er ikke en frugt af vores temperament. Det er en gave fra Gud ved Jesu blod. Og vi har alle den samme store ypperste præst. Og hvad består gudstjenesten så i? Den består ikke i, at én træder frem for Gud. Selve gudstjenesten består i, lad os træde frem. Det vil sige, at vi går alle sammen i flok og red, som bror, som siger, her står vi nu i flok og red om dig, vort skønne hjertebarn. Vi træder alle lige nær til Gud. Ind i det allerhelligste, i selve helligdommen. Til vejen er fri. Og den er gået gennem hans eget kød. Det vil sige, at Jesu legeme måtte ofres, for at adgangen kunne blive fri. Jeg tror, det blev understreget symbolsk, da han døde. For i den jordiske helligdom blev så forhænget, der skilte det hellige fra det allerhelligste. Det forhæng, kan I huske, blev flænget fra øverste ned. Og at holde gudstjeneste er altså at træde frem. Prøv at tænke på det, både når vi holder gudstjeneste i den betydning, vi samles søndag, at vi alle træder frem. Og det er ikke blot den eller de, der forkynder ordet, eller den eller de, der uddeler brød og vin, eller den eller de, der gør, men vi alle træder frem. Det giver os alle en vidunderlig følelse af medforret og medansvar. Han beskriver nærmere, hvordan vi træder frem, og det er med et oprigtigt hjerte. Og oprigtighed har noget at gøre med at vandre i lyset, at være sandro, og i troens fulde vished. Altså dette, at vi har det godt med Herren. Vi træder frem, du og jeg, søstre og brødre, store og små, erfarne og uerfarne, gamle og unge, er vi fra forskellige folkeslag, så sorte og hvide, gule og røde, alle træder vi frem. Og hjerterne, de er bestænkede, underforstået ved tro med Jesu blod. Så samvittighederne er renset. Og lægemet er tvættet, han bruger udtrykket med rent vand. Også et udtryk hentet fra den jordiske gudstjeneste, hvor præsterne bestænkede sig med vand. Men åndeligt forstået altså dette, at vi i vort indre, såvel som i alt andet, er rensede, er indviede, er helligede. Hvad er så selve gudstjenestens indhold? Det er bekendelsen. Han kalder det håbets bekendelse. Lad os urokkeligt holde fast ved håbets bekendelse. Vi træder frem og bekender for Gud, du er trofast, du er god, du har begyndt dit værk i os, du fuldender det. Hvad Jesus har gjort, det er fuldendt, det er fuldbragt. Og i hele denne bekendelse til Gud, der ligger jo tilbedelsen af Gud, taksigelsen af Gud, lovprisningen af Gud, glæden over Gud. Til al bekendelse er så stort et håb. Det kan ikke ske bare, som var det en formel sag. Jeg bekender, at jeg har en stor Gud. Og jeg har... Nej, al bekendelse, det er netop dette, at vi samler os koncentreret om, hvad han et andet sted sagde, så stor en frelse, og så stor en frelser. Og lovsang, i kapitel 13, nævner han det ganske kort. Lad os ved ham altid bringe Gud lovprisningsoffer, en frugt af læber, som bekender hans navn. De to ting er noget af gudstjenestens allerinderste, bekendelsen sammen med lovprisningen, eller det er næsten et og det samme. Men alt dette er et udtryk for, at Gud har et hus, et åndeligt hus. Eller sagt med et andet ord, Gud har en familie, en børneflok, og derfor er fællesskabet det dybe i gudstjenesten. Vers 24 og det følgende. Lad os give agt på hverandre, så vi opflammer hverandre til kærlighed og gode gerninger. Alle gudstjenester har det praktiske resultat, at vi går bort opflammede til kærlighed og til gode gerninger. Og hvis ikke det har det resultat, så er det blevet lidt for trivielt, lidt for monotont, lidt for sløvt, lidt for dødt til tænk at være for Gud i det allerhelligste. Bekende hans navn, lovpriser ham, og så gå bort og sige til sig selv, ja, så er det overstået. Det kan ikke lade sig gøre. Nej, så er vi opflammet af hinanden. Ikke sådan med en sensormine, men fordi vi har denne Gud til kærlighed, til gode gerninger, og det fungerer med ild og lyst og lys og glæde og kraft midt i, at ingen er så fuldkomne. Det er Guds tjeneste. Og det er den nytestamentlige gudstjeneste, som er sammenfattet i søndagsgudstjenesten, men som dækker alt, hvad der indgår under begrebet gudstjeneste. Hvor to er sammen, når far og mor beder bordbøn derhjemme, når de holder andagt, når vi går på vort arbejde, når vi er hos i alt. Så enkelt er det. Og uden denne enkelhed risikerer vi, hvordan vi så indformer vores gudstjeneste. Og det er ikke min sag, og formentlig heller ikke din, men det må de forskellige ind for Gud gøre, som de finder bedst og ret. Men hvis ikke denne enkelhed er det bærende og primære, så ender vi nemt i det aronitiske, altså i det religiøse, i det stive, i det, hvor til sidst præsten, han er blevet mellemmand, og alt det personlige, det der er mit, det fortones. Dette er så dyrebart og så enormt vigtigt, at der altid er en kamp om det. Og derfor går den direkte over i troskampen. Dette fællesskab er så vigtigt, så det må du endelig holde fast på. Og hvis du får den vane at svigte, hold bort, jamen så går rigtig nok noget glip. Her nytter det ikke sådan at være afhængig af oplagthed eller uoplagthed. Her er det en guddommelig kaldelse, der er skænket os. Og at svigte sin menighedsforsamling, det er rigtig nok en alvorlig sag, for det kan kun tyde på, at så har du ikke blik længere for, hvad det hele er, det drejer sig om. så er du på en eller anden måde skrumpet ind i et lille bitte personligt perspektiv over tilværelsen, som altid er forkert. Og så har du ikke set evangeliets salighed, Guds storhed, håbet, det mægtige, det rige, dette ting, han kommer snart, snart, snart. Og så skal du og jeg være konger og præster med ham i evigheders evigheder, arve hans herlighed. Og i fællesskab, som et nyt folk med alle de hellige. Hvis nogen trækker sig tilbage sådan, og sætter sig for sig selv hjemme, og læser morgenavisen søndagen, og nyder krydderen, og er utilfreds med alt og alle, og den slags ting, så er det ikke så meget de andre, det er galt med, som principielt ham selv. Han må på en eller anden måde have glemt, hvem det er, der kalder ham. Hvad evangeliet er, hvad den frie adgang til Gud er, hvad håbets bekendelse er, hvad tjeneste i kærlighed er, hvad gode gerninger er. Derfor tager han fat på det med en uhørt alvor. Med en alvor, sådan at vi næsten ryster i knæene, for han taler om frafald. Han taler om, hvad bilder du dig ind? Tror du, du kan lege med Gud? Hvad er du for en? Tror du, Gud sådan er bare en i servicebranchen, der står henne i hjørnet, og når du kalder på ham, så kommer han springende og hjælper. Men ellers så, hvad bilder du dig ind? Hvad tanker har du om Gud? Har du nogen idé om, at det er rædselsfuldt at falde i den levende Guds hånd? Tror du ikke, der er noget, der hedder, at Gud en dag skal dømme sit folk? Hvad bilder du dig ind? Den gamle pagt, hvis man der overtrådte budet, hvis man begyndte at dyrke afguder, så blev man henrettet. Hvad tror du? Er du begyndt at dyrke afguder? Og så får det sandelig en vægt så tung. Og det skal det have. Jeg tror ikke, og jeg skal ikke komme ind på det i dag, men måske i morgen, at vi her skal begynde at tænke for meget på, om det kan lade sig gøre, eller falde fra, eller ej. Det er en anden, der ligger ham på sinde. Det er dette. Gud er Guds. Og her gælder det sandelig om ikke at være stiv i nakken og spille stor på det og optræde, som det passer en. Nej, Gud er Gud. Og når det er sagt, siger han, ja, så hold ud. Kast heller ikke frimodigheden bort. For det eneste, det er, at forhærdelse, det skal man sandelig passe på. For det er alvor, men alvoren er ikke så tyngende, så du kaster frimodigheden bort. Nej, hold fast ved den, i medgang og modgang, i oplagthed og uoplagthed. Det er Gud, du har med at gøre, og snart, snart kommer han, og han skal ikke tøve. Og derfor er vi ikke af dem, der unddrager os, trækker os tilbage. Nej, vi er snarere dem af hvilke. Det kan vi vente med til i morgen, for han går lige over i kapitel 11, for at vise, hvad det er at tro, hvad det er at efterfølge dem, der tror, dem, der ikke unddrager sig. Dem, der løber på banen, grebet af den vidunderlige herlighed, der findes i Gud til dem, der stoler på ham. Og det er midt i alvoren et stort trøstens ord. Vi hører ikke til dem, vers 39 kapitel 10, som unddrager sig og går fortabt, men til dem, som tror og vinder deres sjæle. Og derfor så er hebræerne jo altså bragt til fuldendelsen, for de hører til dem, som tror. Og derfor kan de, selvom de er blevet trætte, og selvom de i den tid er blevet sløve, så kan de nu fortsætte. Der skal ikke lægges en ny grund. Der skal ikke gøres noget nyt. De skal bare erkende på ny, hvad Gud har bragt dem til. Frelsen i Kristus, og så løbe videre, taknemmelig over, at Gud ikke ihukommer deres sløvhed, og heller ikke vil bebrejde dem den, ikke mere vil huske deres synder, slet ikke. Men han vil opmuntre dem, og give dem at fortsætte i et løb, der er præget af, at de måske gennem den tid, de var sløve, lærte aldrig at blive det mere. Således at Gud i sin nåde og sin frelse, lad alting komme til at tjene dem. Det er, så langt jeg kan forstå disse afsnit, hvad der ligger Hebræerbrevets forfatter på sinde, også i den konkrete situation, når vi tænker på, hvem det var, han skrev til, og hvorledes deres tilstand var. Og derfor er det, så vidt jeg kan bedømme, et næsten altid aktuelt ord. Dels fordi troskampen altid står mellem det evangeliske og det religiøse. Og inden for troskampen står det næsten altid mellem at fastholde håbets bekendelse med frimodighed eller at blive sløv. Det eneste, der hjælper os, det hele tiden. Evangeliet, den nye pagt, Kristus, vores store ypperste præst. Det mægtige offer, der er bragt én gang for alle, for os alle, uden undtagelse. Kan vi, jeg vil næsten sige, ligesom indånde det i os, så falder vores sjæl til hvile. Og i den hvile er der kraft til at løbe videre på banen med en indre vished om, det lykkes ved Guds nåde.